Ugunsnovērošanas turns ar savu noplukušo skatu zilā kalna virsotnē nebūtu nerotāja tā ainav. Tas nebija arī droši, lai arī nebija paredzēts apmeklētājiem un kaut arī bija aizslēgts, taču nereti bija pārgāvīgie, kas centās tajā uzrāpties. Un bija arī jautājums, cik ilgi vēl šis turns var nostāvēt. Pirms sākt torņa demontāžas darbs, tika veikta arheoloģiskā izpēte, tai noslēdzoties tad arī sākti nojaukšanas darbi. Tā kā šajā vietā nevar veikt spridzināšanu, tad tornis tiek drupināts no augšas, pakāpeniski nojaucot konstrukcijas. Demontāžas laikā zilā kalna virsotne ir norobežota. Iedzīvotāji drošības apsvērumu dēļ ir lūgti kalnā nekāpt, lai skatītos nojaukšanas procesu.